Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit în seara aceasta să rămâneți alături de Speranța TV și emisiunea Jurnal de Credință. Vom vorbi despre încercările care vin asupra noastră. Viața îți rezervă tot felul de surprize și se întâmplă uneori să fii nepregătit sau să anticipezi. Nu contează momentul în care te surprinde această încercare, sigur poți să spui o întrebare. Oare de ce a venit încercarea? E justificat o asemenea întrebare? Cui să punem, la cine să găsim un răspuns? Dar mai ales care să fie atitudinea noastră în fața încercărilor? Cu toate aceste întrebări se va confrunta direct invitatul emisiunii, pastorul Sorin Goleanu. Avem și o istorie de viață care ne va fi model pe tot parcursul emisiunii, astfel încât, de aceea vă spun, rămâneți alături de Jurnal de Credință. Bună seara și bine ați venit la Jurnal de Credință!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Așadar, vorbim despre încercări. Nu ne plac încercările, dar ele nu ne ocolesc. Indiferent de dimensiunea lor și momentul în care vin, ele vin, nu le putem ocoli. Vreau să vă întreb, în legătură cu dimensiunea, unele persoane sunt, o să spunem, dacă luăm așa și analizăm, omenește, parcă par mai puțin încercate, în timp ce alte persoane, alți oameni se confruntă cu încercări care te lasă fără cuvinte și spui, Doamne, nu știu cum aș fi descurcat în situația asta, dacă aș fi fost în locul acelui om. De ce depinde? Depinde de ceva, de cineva? Și când mă gândesc la această întrebare, desigur mă gândesc și la latura verticală, la Dumnezeu. Alege Dumnezeu în funcție de ceva sau cum se întâmplă? Avem un răspuns.
Îmi vine în minte un gând biblic, că Dumnezeu niciodată nu trece pe cineva printr-o încercare fără ca să-l ajute să-și iasă din acea încercare. Cu siguranță sunt încercări diverse, însă sunt și oameni diversi, sunt și pregătiri diverse pentru așa ceva. Pot să spun că, într-adevăr, și eu am văzut încercări mai mici, peste care poate treci cu ușurință, însă și încercări mari. Și am remarcat că, uneori, reacțiile nu depind neapărat de cât de mare sau de cât de mică este acea încercare, ci depind foarte tare, din câte am observat, de relația cu Dumnezeu. De modul cum te raportezi la cel care observă totul, la cel care iese deasupra și are imaginea de ansamblu. Am întâlnit persoane care, având încercări mici, erau disperate, pentru că nu aveau noțiunea de Dumnezeu și nu înțelegeau cum stau lucrurile. Am întâlnit și invers situații de celălalt gen. Referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră, da, într-adevăr, sunt încercări mari și încercări mici, este un Dumnezeu deasupra, însă, uitându-mă la Iov, pot să spun, cum am zis mai devreme, că îi mulțumim lui Dumnezeu că încercările pe care le îngăduie cu un scop, le îngăduie astfel încât noi să putem să le facem față. Și când am zis cu un scop, îmi vine în minte un verset din Isaia, în care se spune așa din partea profetului, nu știam că și suferințele mele erau spre mântuirea mea. Acesta este scopul final al lui Dumnezeu. Chiar și în viața celor care poate nu-L cunosc atât de bine la momentul acela.
Bun, haideți să cunoaștem familia Tacu. E vorba despre Liliana și Ionel Tacu. Ei au avut într-adevăr o mare încercare peste care au reușit să treacă cu ajutorul lui Dumnezeu. Îi vom cunoaște în seara aceasta, iar istoria vieții și a experienței lor se desfășoară în două părți. Haideți să urmărim prima parte.
Un moment dureros rămâne în amintire chiar și ani. Deși au trecut mai mult de 13 ani, Liliana și Ionel Tacu au încă vii în amintire momentele prin care au trecut și au realizat că singurul lucru pe care un om îl are cu certitudine este Dumnezeu.
Eram în casă și am auzit un scârțit de frână foarte puternic și știind că fetița mea ieșise afară cu o vecină, m-am speriat și m-am gândit la ce a fost mai rău și s-a adeverit că așa a fost. O mașină a lovit-o în fața casei noastre pe fetița noastră și rămas fără suflare jos. Am alergat așa cum eram, desculță la poartă. Am luat-o în brațe. Acum știu că nu este voie să miști pe cel lovit, însă atunci asta a fost reacția, probabil, de mamă, care suportă greu încercările. Și am luat-o în brațe, nu respira, a fost lovită la cap, a oprit-o mașina. Când a văzut ce s-a întâmplat, am luat fetița pe brațe și în mașină am încercat să-i deschid gurița cu degetul, pentru că gurița era încleștată. Am reușit și am deschis gurița până la urmă și am pornit respirația, pentru că nu mai respira. Și am ajuns la spitalul care este în apropiere aici. De acolo a plecat cu salvarea mai departe, la Focșani. Acolo, la examinare, i-a spus că noi nu avem ce face cu ea, nu putem să-i facem nimic, trebuie pornită imediat la București. Și am fost trimisă împreună cu salvarea, am stat lângă ea noaptea la ora 12, am fost la București.
Eram pe drum și am primit un telefon în care mi s-a spus mai la început mai subtil, după aceea am înțeles că este o problemă gravă. Andreea fusese lovită de o mașină, era în drum spre Focșani. N-am mai stat la Buzău foarte mult, am plecat direct la Focșani și cred că m-am intersectat pe drum către Focșani cu mașina salvării care mergea de la Focșani către București, pentru că spitalul de la Focșani nu găsea nicio soluție pentru problema de sănătate a Andreei. De la Focșani am mers și noi, am ajuns chiar odată cu salvarea și atunci am văzut-o pentru prima dată pe Andreea cu hăinuțele pline de sânge, cu furtunașe. Era un copil care nu mai dădea niciun semn de viață și lucru care m-a marcat atunci, în seara aceea și în următoarea zi, a fost că foarte mulți medici și asistente ne întrebau, mai aveți vreun copil acasă? Și poate că am învățat o lecție de aici, niciodată să nu pui astfel de întrebări în momente ca acestea. Erau momente dureroase și noi înțelegeam că copilul acesta nu mai are nicio șansă la viață.
Micuța Andreea, în vârstă de doar 5 ani, a fost internată la secția de terapie intensivă, fiind ținută în viață doar cu ajutorul aparatelor.
Cred că am rămas cu soția aproape 2-3 zile. După aceea a trebuit să mă întorc pentru anumite acte, pentru bani, pentru hăinuțe, pentru noi. Și n-am putut să conduc până acasă. M-am oprit la un moment dat la ieșire din București și m-am prăbușit efectiv pe volan și am zis, Doamne, nu pot să merg înainte. Este un moment pe care nu l-am trăit niciodată. Poate că i-am încurajat pe alții, le-am spus altora să fie tari, să meargă înainte, să se prindă de Dumnezeu, dar este atât de greu când tu ești cel care trebuie să faci lucrul acesta și să mergi înainte și să fii un părinte responsabil care reușește să ducă înainte experiența aceasta și să nu se prăbușească nici el, nici soția lui, pentru că observ de foarte multe ori că astfel de evenimente, accidente sau boli nemiloase pe foarte mulți oameni îi îndepărtează de Dumnezeu, familii sunt distruse, prietenii sunt distruse și aceasta pentru că oamenii uită de Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu este aproape, ci pentru că ei uită să se încreadă și să privească la Dumnezeu atunci poate mai mult decât oricând. Am ajuns acasă și același moment dureros s-a repetat când am văzut hăinuțele, jucăriile, pătuțul Andrei și eu eram singur, obișnuit cu voioșia Andrei, cu cântecele ei, cu atmosfera familiei. Dintr-o dată eram singur și din nou m-am plecat pe genunchi și am strigat către Dumnezeu așa cum n-o făcusem niciodată și am zis, Doamne, fii alături de noi. Începeam să simțim efectiv momentele dureroase.
Printre lacrimi, durere și rugăciuni, zilele au început să curgă odată cu speranța și credința că Dumnezeu nu doarme, ci veghează, iubește și se îndură.
A venit computerul tomograf, au venit și alte vești, profesorul Ciurea, care era directorul spitalului, unul dintre cei mai renumiți chirurgi ai României, era plecat la un congres în Statele Unite și el decidea la cazurile mai grave care trebuia să fie decizia și tratamentul de urmat, ne dădeam seama că suntem într-un impas omenește. Nimeni nu avea curaj să își asume responsabilitatea unei operații, iar noi, ca oameni, ne uitam în stânga, în dreapta și ne dădeam seama că este singurul Dumnezeu care poate să intervină. Însă, cred că în primele momente nu aveam curajul să-i cerem lui Dumnezeu să o readucă pe Andreea la viață.
A fost în comă 7 zile, în comă totală. Iar după 7 zile a început să-i revină simțurile. Adică să înghită, pentru că și lucrul acesta nu-l făcea, era conectată la aparate, furtune peste tot. Și eu stăteam lângă ea în permanență noaptea și soțul meu ziua. În scurtele minute pe care le puteam dormi la cineva în București, am avut un vis. Visul acesta a fost pentru mine ca o gură de oxigen, pentru că m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu a trecut pe acolo, Fiul Lui a murit pentru noi și a fost salvat. Ce vis am avut? Un șarpe se plimba prin cameră și alerga după Andreea să o prindă de picior, să o muște. Și eu atunci, după șarpe, am alergat și am reușit să-l omor. Și am zis, cu siguranță, asta este un semn de la Dumnezeu. Și credința mea atunci a fost întărită că Andreea își va reveni din comă.
Unul dintre cele mai importante lucruri care au ajutat ca credința soților Tacu să crească în fiecare zi au fost și rugăciunile oamenilor din jur, care au auzit despre tragedia în care se aflau.
Poate că momentul acesta este tocmai momentul care este foarte decisiv și cred că ceea ce construim în timp se poate descoperi în momentele acelea. Și cred că atunci descoperim cât de aproape ne este Dumnezeu, chiar dacă El întotdeauna a fost alături de noi, sau cine sunt prietenii noștri și care sunt oamenii care ne susțin. Cu siguranță că am învățat o lecție importantă, pentru că înainte de furtună ai nevoie de Dumnezeu să-ți fie aproape, să-L cunoști, să-ți fie prieten, să-ți fie Dumnezeu, să-ți fie Tată, dar să ai aproape și oameni care într-un moment ca acesta să te poată sprijini, să te poată ajuta.
În aceste situații, răspunsul la întrebarea oamenilor pentru Dumnezeu, de ce, poate rămâne fără răspuns, cel puțin pentru moment. Familia Tacu nu a îndrăznit să-i ceară lui Dumnezeu decât să facă voia Lui, așteptând în tăcere un răspuns.
Cum s-au derulat lucrurile mai departe, vom vedea în partea a doua materialului. Oricum, pot să divulg, așa cum a spus și doamna Liliana, în visul ei a simțit după aceea că totul va fi bine, că Andreea va trăi. Andreea trăiește, într-adevăr. Vă reamintesc că în studio la Jurnal de Credință se află pastorul Sorin Goleanu. Ce poveste! Exact ce spuneam. Ți se tai respirația când vezi o asemenea situație și tăria acestor oameni să spună: nu ne-am certat cu Dumnezeu, ne-am agățat de Dumnezeu, pentru că în astfel de momente poți să-ți pierzi nu doar puterile, ci și mințile.
M-a străpuns încă de la început. Privesc și prin ochii unui tată care are 2 fetițe și știu ce înseamnă. De cât de multe ori mă gândesc să am grijă când merg cu ea pe stradă, când traversează, mă refer și la cea mică, dar și la cea mare, când este în mașină, să fie bine prinsă în centuri, să nu se întâmple așa ceva. Cu siguranță că și ei au fost aproape de fetița lor și iată ce s-a întâmplat. Însă, ceea ce este surprinzător, că totuși, deși este o tragedie atât de mare în viața lor, au avut puterea totuși să se adune și să privească în sus. Nu e ușor. Să-ți vezi copilul jos. Într-adevăr, în momentul acela uiți de orice regulă de prim ajutor și ți-ai copilul în brațe, deși Și dânsa știa că nu e bine.
Chiar și bărbăția, la un moment dat, a pune, să spunem, pentru că a tras pe dreapta și a plâns, s-a prăbușit în acasă când a ajuns și a văzut toate jucăriile.
Eu am în momentul acela de drăgălășenile ei, însă e cumplit să treci prin așa ceva și să vezi că până acum erau zâmbete, bucurie, copilărie exprimată într-un cel mai normal și frumos mod și dintr-o dată, după un scrâșnet de roți, să-ți vezi fetița acolo.
Așa este.
Însă este monumental faptul că Dumnezeu poate să imprime în oameni această credință și această încredere că dincolo de ceea ce nu vezi, dincolo de negrul situației, există o luminiță de la capătul tunelului. Ei acum privesc în urmă și povestesc ce s-a întâmplat, cum vom vedea și în partea a doua. Însă gândiți-vă ce a fost atunci, când nu știau finalul, când nu știau ce se va întâmpla. Doar Dumnezeu i-a făcut să rămână tari.
Domnul Ionel spunea că în astfel de momente trebuie să-ți găsești curajul de a cere. Nu știa dacă să aibă curajul să ceară lui Dumnezeu vindecare pentru Andreea. Și sigur că există textul care spune cereți și vi se va da. Ești atât de sigur, este atât de fără echivoc, adică nu există nici urmă de îndoială în textul acesta. Cere și ți se va da. Și cu toate acestea, dânsul spune, nu-și găsea curajul să ceară lui Dumnezeu așa ceva. Pentru că ți este teamă.
Da.
E un amestec foarte ciudat de teamă, speranță, disperare, încredere în Dumnezeu.
Pentru că de ce să nu recunoaștem? Sunt situații când alții cer
și nu se întâmplă.
Și nu se întâmplă.
Și nu se întâmplă.
Și nu poți să știi că voia lui Dumnezeu e într-o direcție sau e în altă direcție. Însă cu toate acestea, iată un om care, la pământ fiind, poate să se gândească în direcția lui Dumnezeu. E un lucru extraordinar. În momentul când l-am auzit vorbind, mi-a plăcut iarăși, făcea legătură cu ceea ce el, în relația lui cu Dumnezeu, a fost înainte de momentul acesta. Atunci când dădea oarecum un sfat.
Da,
contează foarte tare relația pe care o ai cu Dumnezeu înainte de un eveniment dureros. Iată cât de important este, apropo de o învățătură pe care putem să o luăm din această primă parte a reportajului, să ai o legătură puternică cu Dumnezeu și când sunt zile bune cu soare, să clădești astfel încât să-ți formezi un fundament, o bază pe care să poți să clădești chiar și atunci când nu mai vezi soarele și când norii sunt în viața ta. Și Ionel a văzut lucrul acesta și a putut să sfătuiască.
Și spunea că este acum mult mai greu. Este incomparabil mai greu. În momentul în care nu trecea prin astfel de situații, încercări, era mai ușor să îmbărbăteze.
Da.
În momentul în care a trecut și a dat seama cât de greu este să treci pe acolo.
Adevărul că este ușor să vorbești de pe margine. Atunci când n-ai trecut prin așa ceva, este ușor să spui, da, trebuie să faci așa, și Iisus a pătimit și Tatăl Său privea la durerea Lui, însă când treci efectiv prin lucrul acesta, mi-aduc aminte de o situație din viața mea, când și eu, cu mulți ani în urmă, am fost pe trotuar fiind lovit de o mașină, nu a fost foarte grav privind la ce s-a întâmplat aici, însă ar fi putut fi. A fost nevoie de intervenție chirurgicală, însă ulterior, după ce am rămas cu gândul la ce a fost și ce putea fi, am putut să zic, uite cum, trecând printr-o astfel de experiență, poți altfel să vezi viața și altfel să-i încurajezi pe alții după ce tu ai trecut printr-o situație. Și Iulian, într-adevăr, acest domn ne arată încă o dată că atunci când te legi de Dumnezeu, lucrurile se pot vedea altfel.
Ce părere aveți de vis? Când apare un asemenea vis? Și aici este, tot timpul ne uităm și comparăm și ne gândim. Am mai auzit experiențe în care, în pragul disperării, visează persoana respectivă și primește o încredințare care ulterior chiar
se dovedește
a fi un vis de la Dumnezeu. Aici nu pot să spui că e din altă parte.
Deși sunt rezervat de felul...
Sunteți rezervat.
În general vorbind, sunt rezervat. Experiența de viață mi-a arătat că trebuie să am o deschidere, pentru că Biblia spune despre faptul că Dumnezeu totuși se manifestă și într-un fel și în altul, în funcție de om. Spun că sunt rezervat. De ce? Pentru că am întâlnit și foarte multe situații când, cel puțin la prima vedere, se vedea că este o altă sursă a visului. Însă, așa cum ați spus dumneavoastră, în cazul acesta îl văd pe Dumnezeu care a încurajat-o pe doamna Iuliana, astfel încât să își dea seama că până la urmă va triumfa ceea ce ea își dorește să triumfe, și anume rezolvarea problemei, viața copilului. Da.
Așa este. Privind în urmă, mă uitam, pot să vorbească despre asta. Au trecut 13 ani, o să o vedem pe Andreea. E o altă detașare. Cu toate acestea, mă uitam, este imposibil să nu retrăiești părții din
chiar aici. Și acum,
chiar și acum. Chiar
la
și
o
acum.
Distanță.
De 13 ani este imposibil. Și cred că ceea ce te face să retrăiești și cumva să-ți reînviorezi amintirile și sufletul, este tocmai că l-ai simțit pe Dumnezeu într-un astfel de moment.
Exact.
Mă întreb, cum poți să treci fără Dumnezeu prin așa ceva?
Este cumplit. Nici nu mi-mi pot imagina.
Dumneavoastră cunoașteți foarte mulți oameni, sunteți pastor, ați lucrat și ați condus ADRA România. Acolo întâlneați, cred că, la fiecare pas câte o persoană în nevoi, în situații dificile. De aceea vă întreb, e greu să întreb pe cineva care nu întâlnește oameni în nevoi. Dumneavoastră, pur și simplu, v-ați luptat și ați luptat pentru astfel de oameni. Și ai puteți să răspundeți la această întrebare. Cum poți să treci? Pentru că sunt și oameni care, din potrivă, se întorc împotriva lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu, ce Dumnezeu? Niciun Dumnezeu. El putea să facă, să dragă, să uite, nu pot să accept așa ceva.
Da, într-adevăr, persoanele care n-au avut o legătură, cum spunea și domnul Iulian, strânsă la început cu Dumnezeu, este foarte posibil ca un astfel de moment să-i debusoleze, să-i decentreze de pe linia cea dreaptă și să arunce cu piciorul și să nu-l mai intereseze pe omul acela niciodată de Dumnezeu. Într-adevăr, am întâlnit persoane, cum spuneam și la început de tot, când am început discuția înainte de reportaj, care au reacționat și care reacționează atât de diferit, repet, în funcție de ceea ce s-a sădit înainte, în funcție de relația pe care au avut-o cu Dumnezeu. Sunt foarte puțini oameni care sunt atei. Cei mai mulți își spun că au o legătură cu Dumnezeu. Am credința mea, am întâlnit persoane care spuneau, însă dacă această legătură este doar superficială, doar bazată pe ceea ce a crezut odată, dar n-am mai experimentat zilnic cu Dumnezeu, e posibil să fie dus într-o altă direcție dacă se încrede în ei și dacă nu își ridică privirea spre mai sus. Și aici este rolul celor care sunt în apropierea acestor cazuri. Atunci când îl vezi pe om că este disperat și că nu poate să îndrepte privirea spre Dumnezeu, este rolul nostru, a celor care îi cunoaștem pe oamenii aceștia, să reacționăm așa cum Dumnezeu vrea să reacționăm.
Da, și la ei a fost același lucru. Sunt persoane care s-au rugat,
și
au simțit.
Și dânsul spunea, mă bucur că am avut oameni lângă mine care m-au susținut. Chiar și pe cei care au o legătură strânsă cu Dumnezeu, cum au fost dânsii, merită încurajarea celorlalți, stăm lângă ei, cu atât mai mult cei pe care îi știi că poate nu au o relație foarte bună cu Dumnezeu.
Haideți să vedem partea a doua materialului. De data aceasta o vom vedea și pe Andreea, familia Tacu, așadar, și experiența lor.
Efectele rugăciunii unite și speranței au început să răsară. În sfârșit, un răspuns din partea lui Dumnezeu avea să se întrezărească. Cu adevărat, Dumnezeu a ascultat fiecare rugăciune.
După 18 zile de stat în spital, a fost externată. A fost fotografiată stând într-un picior, cu mâinile întinse în stare de echilibru. Și au spus medicii, este un caz pe care noi trebuie să-l mai studiem. Așa, o revenire trebuie studiată. Deci medicii au recunoscut că revenirea ei a fost spectaculoasă.
Eram la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici. Mi-amintesc o doamnă doctor care era șefa comisiei, a cercetat dosarul și s-a uitat cu o privire încruntată și a spus: vreți să mă păcăliți, domnul Tacu? Vreți să vă bateți joc de noi? Ne spuneți că acesta este copilul care a avut operația? Nu se poate. Nu se poate ca un copil la 3 sau 4 săptămâni după un astfel de accident să poată sta în fața noastră pe picioarele ei. Și atunci și eu am fost un pic bulversat de modul în care eram abordat de șefa comisiei, dar mi-am adunat așa un pic gândurile și zic curajos, am spus: doamna doctor, pentru copilul acesta s-au rugat o mulțime de oameni și noi credem că Dumnezeu a făcut o minune. Chiar domnul profesor a spus că revenirea ei va fi notată în arhiva spitalului ca un caz de revenire miraculoasă care va fi studiat pe parcursul timpului de studenți, de profesori, pentru că nici ei nu înțelegeau cum a evoluat într-un timp atât de repede și într-un mod atât de pozitiv experiența aceasta. Și a spus: nu, eu nu pot să cred, vreau un computer tomograf la zi.
Andreea a fost supusă unei examinări care a demonstrat modul miraculos în care leziunile suferite au dispărut, iar după doar 3 săptămâni, creierul ei era ca nou.
Recuperarea ei a durat mai mult timp până și-a revenit la normal, cu mersul, cu mișcările fine ale mâinilor. Chiar când a început pianul în clasa 5-a, acolo aș putea spune că a fost exercițiu pentru recuperarea desăvârșită a mâinilor. Pentru că când puneam degetele pe clape, îi tremura mâna. Dar făcând exercițiul ăsta a ajutat-o și a scăpat și de asta. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările care le-a dus în familia noastră și pentru recuperarea total, aș putea spune.
Se poate transforma o tragedie într-o adevărată binecuvântare? În urma acestei experiențe, familia Tacu a simțit fiecare pas pe care l-au făcut ca o minune din partea lui Dumnezeu, iar întreaga experiență ca o binecuvântare.
Cred că după mai bine de 10 ani de la accident, mergeam de la Focșani către casă cu mașina și am văzut la ocazie o persoană care mi-a făcut cu mâna. Veneam cu viteză, dar am cunoscut persoana, am oprit și surpriza a fost mai mult din partea celui care a urcat în mașină. Era chiar șoferul care cu aproape 10 ani în urmă o accidentase pe Andreea. A fost foarte surprins să mă vadă și pentru că el m-a evitat în perioada accidentului, acum a fost foarte stresat la început, dar pentru că eu i-am vorbit frumos, el s-a deschis și la un moment dat mi-a spus: domnul Tacu, am fost copilul rebel al familiei. Părinții mei, unchii mei, sora mea merg la biserica penticostală, sunt oameni credincioși și mereu mă invitau să merg la biserică, dar eu mă consideram prea tânăr ca să mă pocăiesc și să mă întorc la Dumnezeu. Dar atunci simțeam că fie voi merge în pușcărie, fie mă voi preda lui Dumnezeu și Dumnezeu va găsi o soluție mai bună pentru cazul meu. Și el a observat modul cum au decurs lucrurile, noi am fost îngăduitori, am dat o declarație la poliție în favoarea lui, n-am avut pretenții și lucrurile au evoluat în așa fel încât el nu a avut de suferit din cauza accidentului. După un timp și-a recuperat și permisul și a văzut că o atitudine care corespunde și cu ceea ce dorește Dumnezeu din partea noastră, a oamenilor, unii față de alții, nu trece neobservată și nerăsplătită de Dumnezeu. Și el mi-a spus: acum și eu și soția și copiii mei mergem, chiar dacă tatăl meu, spunea el, nu mai trăiește, eu duc mai departe credința tatălui meu și dacă a fost un accident, dacă a fost o problemă care m-a marcat, spunea el, lucrul acesta a făcut ca să fie și un final pozitiv, pentru că, spunea el, mi-am predat viața lui Dumnezeu. A fost și pentru mine o încurajare ca să văd cum reușește Dumnezeu să transforme o nenorocire într-o binecuvântare.
Astăzi, Andreea este un copil renăscut, pentru că a fost și este un copil al lui Dumnezeu. Viața pe care a primit-o un dar pentru a doua oară dorește să o dedice oamenilor din jurul ei și lui Dumnezeu.
Îi mulțumesc Domnului pentru părinții pe care mi-a dat, pentru familia, pentru familia mea și în mod special pentru prietenii care au venit să mă sprijine, care s-au rugat pentru mine și au fost foarte atenți și au fost alături de mine în momentele grele. Mulțumesc Domnului pentru că în acest moment îi pot sluji în biserică, îi pot cânta, îl pot lăuda prin ceea ce fac și pot să fiu alături de cei care trec prin momente grele. Și mulțumesc Domnului pentru că sunt bine și sunt fericită alături de familia mea.
O poveste cu final fericit astăzi la Jurnal de Credință, povestea familiei Tacu. În studio se află și pastorul Sorin Goleanu. Deci să fii insensibil, să fii necredincios, să fii de toate când vezi și asculți o asemenea poveste. Ce poți să mai spui? Ce poți să mai spui?
Rămâi într-adevăr fără cuvinte. Dacă a început în felul în care a început, încât ne scotea o lacrimă fiecăruia dintre noi de tristețe, acum ne-a scos fiecăruia dintre noi o lacrimă de bucurie. Văzând că, deși era o situație de neieșit, medicii spuneau că dacă iese din situația aceasta, va fi un caz pentru ceilalți medici rezidenți de analiză. Iată ce frumos lucrează Dumnezeu când te încrezi în El.
O minune!
O minune, un miracol efectiv pe care...
Cum poți să explici miracolul? Oamenii...
Nu se poate explica.
Nu se poate explica.
Dacă îl explici, nu e miracol. Ci doar trebuie să scrii pe el Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lucrul acesta așa cum face lucrurile frumos. Și interesant că n-a rămas, asta m-a impresionat, n-a rămas cu nicio sechelă.
Da.
Iată un Dumnezeu care face lucrurile, reface lucrurile total. A început să cânte la pian, deși a fost mai greu la început, însă exercițiul a ajutat-o și Dumnezeu, bineînțeles, și acum este de folos în biserică și cu muzica și cu celelalte capacități pe care Dumnezeu i le-a dat. Este extraordinar. Însă știi, și mi-a plăcut foarte mult ceea ce s-a întâmplat cu șoferul.
Da, e uimitoare povestea aceasta. Are atâtea părți fascinante.
Chiar nu știam cu cine s-a întâlnit.
Este extraordinar, fascinant să vezi cum lucrează Dumnezeu până la capăt. Și acest bărbat, mi-l și imaginez cum a intrat în mașină, sfios, cred că s-a paralizat când a văzut în ce mașină urcă, deși familia ta cu tocmai n-a povestit, n-au făcut anumite demersuri care să-l afecteze pe acest
și
om. Și în astfel de situații se întâmplă multe nenorociri și multe... Deci după ce că e grea, situația mai se complică și pentru că oamenii sunt furioși, uită de omenie, nici nu mai stau la discuții,
exact.
Își aruncă unii altora tot felul de cuvinte, pe veci nu te mai poți împăca să te întâlnești. Iată, ei au avut o altă atitudine totuși.
Iarăși, Dumnezeu în viața oamenilor poate să facă și astfel de miracole. Este un miracol faptul că Andreea a revenit la viață, dar este și un miracol, în primul și în primul rând, vorbim de relația dintre cel care a produs accidentul și părinții, cei care au fost victime în cazul acesta. Uneori când vezi, cum ați spus și dumneavoastră, cearta aceasta dintre ei, când vezi cuvintele care și le aruncă și am întâlnit astfel de situații, nu-ți vine să te superi.
În accidente mult mai mici.
Exact. Pentru că te gândești, dar ce-o trăi omul acela? Dar iată cum poate face Dumnezeu. Și nu-i totul. Pentru că din ceea ce povestea, observăm că de fapt Roman 8,28 mi-a venit în minte atunci, s-a împlinit foarte frumos. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Chiar și spre binele acestui șofer, care știa el despre Dumnezeu.
Spune că era un rebel, toată familia lui era credincioasă, mergea la biserică.
Exact.
Și doar el era rebelul familiei.
Un fundal avea și el, pentru că îi vedea pe ceilalți cum merg la biserică. Cu siguranță era mustrat de iubirea celorlalți. Însă, mereu și mereu, mi-l imaginez că era răzvrătit, așa cum și spune el că este un rebel. Dar Dumnezeu are milă și de el. Și întoarce lucrurile încât, într-un mod surprinzător, se termină această poveste. Și cu salvarea lui, întoarcerea lui cu fața către Dumnezeu într-un altfel de mod cum a făcut-o până acum.
Dacă am trage puțin linia așa, chiar dacă nu suntem la finalul emisiunii și am recapitula marile lecții ale acestei istorii de viață, care sunt acestea?
Așa cum spuneam, atunci când ai o relație cu Dumnezeu, lucrează să se dezvolte mereu, oricine ai fi. Nu aștepta momentele în care să se întâmple ceva ca să te apropii de Dumnezeu, nu, ci lucrează ca relația ta să crească. Atunci când se întâmplă, mi-a plăcut cum spunea Iuliana, nu s-a certat cu Dumnezeu, nu a zis de ce. O lecție importantă este și aceasta, nu te certa cu Dumnezeu. Deși poate că este greu să treci peste așa ceva atunci și să nu zici de ce. Întrebarea aceasta este o întrebare care n-ar trebui să fie pe buzele noastre, ale credincioșilor. Ci pur și simplu așa cum au făcut ei și cum fac cei care se încred în Dumnezeu. Doamne, cum vom ieși din situația aceasta? Arată-ne Tu, dar păstrează-ne lângă Tine. Știu că Tu te lupți ca să ni se păstreze credința în primul rând, dar arată-ne și cu corpurile noastre ce se va întâmpla, ce se va întâmpla cu fetița noastră. O altă lecție este să nu te ceri cu Dumnezeu. Și apoi, o a treia lecție ar putea să fie și aceasta, știind că toate lucrurile lucrează spre bine, să poți să ai încredere că, la un moment dat, privind în urmă, ai să-L vezi pas cu pas pe Dumnezeu, cum a fost alături de tine în viața ta și în viața celor care au interacționat cu tine în momentul acela.
Ce poveste, ce poveste,
și multe altele, se
ce
mai pot spune.
Poveste, poveste de poveste. Doi oameni așadar care pot să privească în urmă, se uită și în ochii Andrei și spun, L-am văzut pe Dumnezeu. Uneori ne întrebăm, cum arată Dumnezeu? Ce fel este Dumnezeu? După asemenea istorie de viață, cred că nici nu-ți mai trebuie să mai pui întrebarea, pentru că răspunsul a venit.
Dumnezeu este acolo. Este, acolo.
Este bun, e plin de dragoste și știți cum e? Știe El ce face. Știe El ce face. Întotdeauna dintr-o ocazie de genul acesta pot să apară multe, multe. N-am avut ocazia să vedem ce s-a întâmplat cu bărbatul.
Știe El ce face, văzând și partea aceasta bună, dar pentru cei care poate ne privesc acum și ne urmăresc și n-au avut un final fericit, la fel să știe, fericit omenește vorbind,
da, da.
La fel să aibă încredere,
sau exact, partenerul sau...
La fel să aibă încredere că știe El ce face.
Dar parcă e mai ușor, e adevărat, că e mai ușor când vezi o poveste luminoasă. Cu, e
da,
așa
dar trebuie să ne punem și în pielea celor care...
Și cei care nu.
Poate nu sunt puțini, care au trecut prin situații și nu pot să spun astfel, dar sunt totuși, privind în urmă, la fel de încrezători. Și nu puține persoane au fost la dumneavoastră în emisiunea care au vorbit așa.
Așa este. Chiar dacă n-au văzut, ei tot s-au încrezut în Dumnezeu.
Exact.
Au avut o atitudine, pentru că despre asta vorbim, dar vorbim despre încercări, de dimensiunea încercării și reacția la încercarea pe care o ai în față. Indiferent, așadar, de ce ți se întâmplă și noi acum vorbim detașat, pentru că nu trecem printr-o criză și o facem cu mult respect față de cei care trec. Da,
șapte zile în comă, da. Să stea copilul.
Este cumplit. Cu siguranță nimeni nu poate înțelege mai bine decât cel care trece pe acolo. Dar chiar și așa nu spunem noi, nu luăm, de exemplu, cuvintele noastre, ci cuvintele lui Ionel Tacu, care a spus, te poți încrede în Dumnezeu. În astfel de momente te poți încrede în Dumnezeu. Mi-a plăcut când s-a prăbușit în camera Andrei și a strigat pur și simplu la Dumnezeu. Nu știu dacă strigătul, nu știu dacă știu eu formularea rugăciunii, cu siguranță n-au acestea, în primul rând, nu determină intervenția lui Dumnezeu, dar sunt convinsă că le-au contat pentru el, pentru Ionel.
Corect. Și pentru dezvoltarea relației lui.
Mai ales în momentul acela.
Exact.
Deci în momentul în care treci printr-o încercare, nu trebuie să fii în altă parte decât lângă Dumnezeu.
Corect.
Pentru că, în primul rând, ție îți folosește.
Exact. Iată câte lecții avem de la...
Câte lecții avem de învățat și nu este, practic, ultima veste bună în această emisiune, pentru că mai avem o veste bună, dragii noștri, pentru dumneavoastră, pentru cei care ați urmărit un caz în mod deosebit și ați participat la rezolvarea lui. Este vorba de Lucian Smarandache, care a fost operat, iar operația a decurs bine, cu succes. Haideți să vedem ce spune el acum, după operație.
În luna ianuarie a acestui an, ați avut ocazia să urmăriți la Speranța TV, în cadrul emisiunii Jurnal de Credință, experiența lui Lucian Smarandache, care, într-o singură zi, a aflat că inima lui este bolnavă, iar viața lui atârnă de un fir de ață.
Sper că dacă Dumnezeu mă ajută să revin sau să se refacă sănătatea, să continui cu și mai mare putere să vestesc pe Dumnezeu, pentru că până la urmă, iată ce suntem. Acum ești tare, pleci cu mașina, îți aștept soția în gară și peste un sfert de oră, o jumătate de oră, ți-a dispărut mâna. Deci nu suntem nimic, ci tot ce suntem, suntem că Dumnezeu vrea să fim așa.
Experiența pe care ați urmărit-o în urmă cu câteva luni este doar pe jumătate. Acum Lucian Smarandache este un om renăscut și ne vorbește despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lui. În urma difuzării reportajului, oamenii cu suflet mare au reușit să ofere bani pentru a putea fi realizată operația necesară salvării vieții lui Lucian.
Am fost dus înainte de sala de operație într-o sală preoperatorie, unde un medic m-a pregătit pentru momentul operației. Și am spus, doamna doctor, aș vrea să îmi spune și mie momentul apropiat când voi pierde legătura cu realitatea. Și m-a întrebat, da, de ce? Pentru că eu vreau să-mi fixez privirea asupra unei persoane și să rămân cu ea în minte. Și a zis, păi de la cine vreți să vă uitați? Eu vreau să mă uit la Dumnezeu și vreau să rămân cu El în minte. Și dânsa a spus, nu aici pierde legătura cu realitatea, ci dincolo, în sala de operație. Dar ideea n-a durat mult și mi-am pierdut legătura cu realitatea și totul s-a întâmplat așa. Eu vă spun că atunci când am deschis ochii, pe patul de spital, la terapie intensivă, nu știu, asta nu m-am interesat la ce oră a fost, dar când am văzut că sunt viu, am mulțumit Dumnezeu pentru asta și mă bucuram în fiecare zi undeva de un colț de cer care se vedea prin niște perdele trase acolo, dar se vedea ceva, de soarele care uneori strălucea și era foarte frumos pentru mine. Din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, încrederii în Dumnezeu, s-a întâmplat fenomenul că îl percep altfel pe Dumnezeu decât îl percepeam înainte, în sensul că Dumnezeu este pentru mine, chiar este salvatorul meu. Eu știu că El salvează pe toți oamenii, eu știu că El face tot ce poate mai bine pentru orice om, dar l-am simțit atât de aproape, l-am simțit ca fiind al meu și mulțumesc pentru felul cum s-a implicat în toate situațiile din experiența aceasta.
Atunci când Dumnezeu așează mâna Lui acolo unde există suferință, dar și credință, rezultatul este întotdeauna miraculos pentru noi, oamenii.
Din punct de vedere al operației, m-au asigurat că cel puțin 30 de ani de zile nu va fi nicio problemă cu inima mea. Mă uitam la reacția medicilor. Începând de a treia zi, situația sănătății mele a mers fulminant spre bine. Mă uitam la doi medici tineri care se uitau la aparatul, la monitorul unde inima mea bătea și spuneau, fii atent ce inima are asta, fii atent cum merge asta. Și tot timpul veneau pe la mine și spunea, bravo, domnul Smarandache. Eu le spuneam, domnule, dați-mi drumul să mă plimb, să poate să vă plimbați după 3 zile. Și a fost o situație așa, până la urmă am scăpat de toate branșamentele mele și m-au dat la marginea patului și a spus, eu vreau să mă plimb. Și am încercat să fac 2 pași, n-am putut, picioarele mele erau puțin blocate, am reușit să fac 2-3 pași, după care m-am plimbat 1 oră și jumătate prin terapie intensivă și un medic tânăr se mira de mine și zicea, domne, da, pentru că ceilalți erau care erau externați, l-au luat pe targă până la mașină, duși și așa mai departe. Mulțumesc Dumnezeu că a fost o intervenție extraordinară, cum n-am putut să-mi închipui. A fost ceva pe care numai Dumnezeu poate să-l facă.
În încercare există speranță. Acesta este mesajul emisiunii de astăzi. Încredeți-vă în Dumnezeu mai departe, să ne încredem pentru că nu ne va lăsa. Sunt așa de fericită pentru Lucian Smarandache, omul pentru care ne-am rugat și pentru care am mediat. Iată, acum am putut să-l vedem zâmbind puternic, iar în studio aici vă reamintesc că este pastorul Sorin Goleanu. Nu știu dacă ați văzut emisiunea la televizor când am difuzat cazul lui Lucian Smarandache, însă cu adevărat este o veste bună să-l vedem așa de vesel și renăscut. Este practic o inimă nouă, cu o garanție de 30 de ani.
Exact. 30 de ani nu va mai avea probleme, spun medicii. Însă da. Dumnezeu
încercări,
este deasupra.
Oameni sigur. Care au trecut prin încercări. Dar așa cum spuneam, există speranță.
Exact.
Definiți dumneavoastră această speranță că o veți face cu siguranță mai bine decât mine.
Mă gândesc că speranța este să-L ai pe Dumnezeu în inima ta, și să poți spune o rugăciune scurtă. Doamne, îți mulțumesc că existi.
Simplu. Nu e deloc complicat. Înainte însă de a face lucrul ăsta, întotdeauna trebuie să faci alți pași ca să reușești să ajungi până... Pare foarte simplu, dar în realitate arată către o viață pe care trebuie să o construiești. Dacă e sporadică, dacă e neglijentă, credeți că poți să simți toate acestea la intensitatea la care au simțit oamenii aceștia? Păi mă uitam pe fața domnului Sparadache, strălucea pur și simplu, strălucea. Și sunt convinsă că nu din alte motive, pentru că s-a hrănit bine sau pentru că, ci pentru că a văzut fața lui Dumnezeu.
S-a hrănit bine cu imaginea lui Dumnezeu.
Da, ce mi-a plăcut când a spus, mie să-mi spuneți când pierd realitatea, pentru că vreau să-mi fixez privirea asupra unei persoane. Cred că s-a uitat puțin bulversată doamna de la terapie de acolo și așa a fost. S-a
așa
gândit
se întâmplă
la Dumnezeu.
Care, exact. Cu cei care se gândesc tot timpul la Dumnezeu, practic. Nu că el nu s-ar fi gândit și până atunci, însă da. Vroia ca să închidă ochii în partea aceea de inconștiență, de trecere în ceea ce numea el perioada în care nu mai simte realitatea, având imaginea lui Dumnezeu. Dar cred că imaginea lui Dumnezeu ar trebui să o avem tot timpul.
Toți. Iar recuperarea a fost spectaculoasă, da. La fel cum a fost și în cazul Andrei. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi chiar ne-am bucurat. E uimitor cum în necaz poți să găsești un motiv de înălțare, de bucurie, exact. De speranță. Și atunci când îl ai pe Dumnezeu, toate lucrurile acestea sunt posibile. Încă o dată vă mulțumesc și vă mai aștept și cu altă ocazie.
Cu mare drag. A fost o plăcere pentru mine.
Dragii mei, ce pot să spun acum la sfârșit? Decât că simt ca și voi. Simt bucurie, simt speranță, simt că, știu eu, credința noastră poate că s-a întărit, cu siguranță s-a întărit. Și dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, e ceva cu noi în regulă, pentru că nu poți să rămâi stană de piatră, cum spune românul, când vezi așa ceva. Ei da, este posibil să treci prin încercări și să rămâi puternic și să rămâi întărit. Și asta se poate face doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu astăzi m-am bucurat de aceste experiențe, m-am bucurat de fiecare cuvânt pe care l-au rostit acești oameni, pentru că ei au vorbit despre Dumnezeu, despre un Dumnezeu puternic. Dumnezeul acela, cum spunea domnul Lucian, e pentru toată lumea, dar sunt momente când este doar pentru tine. Încearcă această experiență. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine.